Dobré dopoledne, milé sestry a bratři. Já jsem přinesl to, co mám a doufám, že to bude k radosti nebeskému Otci a potěše vašich srdcí.
Je tvůj trůn, v moci a slávě vládneš nám. Zástupy hvězd se ti klaní, mohutné hory tvé jméno ctí. Chválu chci ti dát, vyznat, že ty jsi můj král. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co znesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě, kvůli mě. Je tvůj trůn, v moci a slávě vládneš nám. Zástupy hvězd se ti klaní, mohutné hory tvé jméno ctí. Chválu chci ti dát, vyznat, že ty jsi můj král. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě. Všechno, co mám, dal jsi mi, Pane, z lásky své. Vzdávám ti dík za kříž, co snesl kvůli mě.
Prosím, bratra Marka.
Thank you. Tak dobrý den ještě jednou. Tentokrát už nebudu snad muset tak křičet, už stojím u mikrofonu. A chtěl bych se dnes s vámi podívat do Matoušova evangelia na tři epizody, které následují za sebou a které postupně rozvíjí jedno a totéž téma. Nevím, jestli to tak taky máte, já někdy to mám tak, že znám ty jednotlivé biblické příběhy, ale přemýšlím o nich možná někdy jako o každém zvlášť. A když jsem před nějakou dobou četl Matoušovo evangelium, tak jsem zkoušel záměrně číst delší úseky naraz a zjistil jsem, že některé z těch příběhů, které člověk zná jako separátně, tak ve skutečnosti tvoří nějaký celek a mají nějaké společné téma, které se kým prolíná a něco, co kým autor, nebo aspoň tak, jak jsem tomu porozuměl, co ten autor kým chtěl vyjádřit. A myslím si, že to je i případ těch příběhů, na které bych se s vámi chtěl podívat dneska. V každém z nich určitě by se dalo vytáhnout spoustu dalších věcí, o kterých mluvit nebudu, ale chci se podívat na to, co mají společné. První z nich přečtu. Je to z Matouš 19, 16 až 30 známý příběh, který mýváme často v našich překladech Biblii nadepsané jako bohatý mládenec. A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl, učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání. Řekl mu, která? Ježíš řekl, nezavraždíš, nescizolozíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, ctí otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. Mladík mu řekl, to všechno zachovávám od svého mládí, co mi ještě schází. Ježíš mu řekl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým a budeš mít poklad v nebesích, pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel toto slovo, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, pravím vám, že bohatý do království nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali, kdo tedy může být zachráněn? Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Na tomu řekl Petr, hle, my jsme opustili všechno a vydali se za tebou, co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy, usednete také vy, kteří jste mne následovali na 12 trůnů a budete soudit 12 kmenů Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, vezme 100x víc a získá věčný život. Mnozí první budou poslední a poslední první. Hlavní motivaci tohoto úseku poznáme podle otázky, kterou položil ten bohatý člověk na začátku. On se ptá, co dobrého mám učinit, abych obdržel život věčný. A vše, co následuje, tak se od této otázky odvíjí. Je to otázka v podstatě zaměřená na sebe. Co dostanu? Jak zařídit, abych dostal? Co mohu dostat? A je to přirozená otázka, která si myslím, zajímá každého člověka, který nad tím přemýšlí. Protože každý jsme tak nastavení, jsme tak stvoření, chce pro sebe dobré věci. A my víme, ten bohatý člověk to věděl taky, že ta nejlepší dobrá věc je život věčný s Bohem. Že to je zdaleka ta nejlepší věc v životě, kterou můžeme získat. A to je podle mě to kardinální téma, o které tady jde. Co budu mít? A je to vidět mimochodem i z dalších dvou otázek, které Ježíš v tomto textu dostává. Učedníci se ho později ptají, po tom, co on odpověděl, kdo tedy může být zachráněn? Je v tomto stejné téma. Vlastně je ta stejná otázka, směřuje to k té stejné věci. Kdo může dostat ten věčný život? No a pak je tam Petrova otázka, která jde úplně k jádru věci. A on ještě, aby trošku zvýšil ty svoje akcie, tak říká, pane, my jsme všechno opustili a jdeme za tebou. Co tedy budeme mít? Ptá se Petr. Mohli bychom to trochu parafrázovat, co z toho budeme mít? A Ježíš samozřejmě ví, že to je důležitá otázka. Je v každém člověku, včetně těch učedníků. A je pravda, že apoštolové skutečně něco dostanou. skutečně budou něco mít. Život věčný, ale víc než to. Budou mít odměnu za svoji práci, víru, ale bude jim i svěřena důležitá moc, Ježíš tady říká, při obnově všech věcí. Usednou na 12 trůnů a budou soudit 12 kmenů Izraele. Takže ano, rozhodně něco dostanou v nějakém smyslu, nebo budou mít nějaké postavení, mohli bychom říct. Já v tom cítím takové trochu napětí. Na jednu stranu ta otázka, co budeme mít, co z toho budeme mít, se jeví jako legitimní. A i my, vlastně, kteří jsme tady dnes, tak jsme se zhromáždili, protože věříme, že dostaneme život věčný. A nevím, kolik z nás by tu sedělo, kdybychom věřili v Boha, že existuje nějaký Bůh, ale nevěřili tomu, že to, co říká, že nám dá, že skrze Ježíše budeme mít věčný život a přístup k němu, tak kolik by nás tu sedělo. Takže je to, na jednu stranu je to legitimní otázka, ale na druhou stranu to trošku zavání takovou jakousi vypočítavostí, zaměřením na sebe, takovým možná trošku sobectvím. Takže je v tom takové trochu napětí tady mezi těmi dvěma polohami. A otázka je, co s tím, jak se s tím vypořádat. A Ježíš na to odpovídá a myslím si, že z té odpovědi se můžeme poučit i my. První bod je to, že jim říká pravdu. A on tu otázku nepomíjí a neříká úplně o to se nestarejte nebo nad tím nepřemýšlejte, ale říká něco. Říká, že těch 12 jeho učedníci a apoštolové budou mít nějaké velmi výsadní postavení. A navíc každý to potom dodává v tom 29. verši, takže to už jde nad rámec jenom těch 12 apoštolů. Každý, kdo se k němu přihlásí a něco pro něj obětuje, tak získá nepochybně mnohem víc. Vezme 100x víc a ještě navíc ten věčný život. A to je důležitá informace pro nás, ale potom tam zároveň dodává takovou trochu zvláštní poznámku o tom, že mnozí poslední budou první a první budou poslední. A této poznámce správně porozumíme až v kontextu následujícího podobenství, které teď přečtu. 20. kapitola, verše 1 až 16. Neboť království nebes, a to navazuje ten text přímo, tam my to často čteme odděleně, jak jsem říkal, ale to přímo navazuje na to a v tom původním textu to členění takhle nebylo, to je až trochu umělé z pozdější doby. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici, smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti a řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekli jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počna od posledních až k prvním. Přišli tedy ti, kteří byli na jaký okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár za den? Vezmi, co ti patří a odej ji. Chci i tomu poslednímu dát, jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci, anebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Všimněme si, že to podobenství je uzavřeno stejnou poznámkou o prvních a posledních. To znamená jednak, že se jedná o důležitý bod, protože se to opakuje v tom textu dvakrát. A jednak to rámuje to podobenství. Je to na začátku toho podobenství a na konci toho podobenství. Což nám říká, že ten význam té fráze, tady toho upozornění, že první budou poslední, naopak máme hledat právě v tom podobenství. A zároveň to podobenství Ježíš říká jako reakci na to, co ti učeníci se ho ptali předtím, takže to tak spolu souvisí. Hlavní motiv i v tomto podobenství je totiž úplně stejný jako v tom předchozím textu. A je to zase ta otázka, co kdo dostane. Je to trochu zvláštní podobenství. Myslím si, že takové základní a nejdůležitější pozorování, které tady můžeme učinit, je to, že pouze s těmi prvními dělníky se ten pán vinice domluvil na konkrétní částce. Na jednom denáru, což v té době byla přiměřená mzda, a to jim potom i zaplatil. S ostatními těmi dělníky, které vyšel najmout později, tak se nedomluvil na konkrétní částce. Lím neřekl, dám vám denár, nebo dám vám, budete tam půl dne, tak vám dám půl denáru, nebo něco takového. S ostatními se na tom nedohodl a jenom jim řekl, že jim dá, co bude spravedlivé. A oni se museli na to jeho slovo spolehnout. Museli se spolehnout i na ten jeho úsudek o tom, co je vlastně bude spravedlivé. A riskovali to, že tam budou pracovat půl dne a on řekne, no mě přijde spravedlivé, že vám dám čtvrt denáru třeba. Oni to nevěděli dopředu. Museli se spolehnout na to jeho posouzení toho, co bude spravedlivé. Myslím si, že i z našeho lidského pohledu docela dobře rozumíme tomu rozhořčení těch prvních dělníků, kteří tam byli od rána. A myslím si, že skutečně z našeho lidského pohledu přirozeného to prostě působí nespravedlivě. Jo, protože je pravda, že oni tam opravdu dřeli celý den a pak tam byl někdo, kdo tam byl hodinu a ještě jak naschvál, tak skončili dřív a ti, kteří tam pracovali celý den, tak museli sledovat, jak tady ti dostávají ještě tu vlastně stejnou odměnu za mnohem kratší práci. Takže z lidského pohledu je to rozhořčení pochopitelné a je to prostě přístup, který si myslím, že nám je vlastní jako lidem. Kontext a i to podobenství vlastně mluví o tom, nemluví samozřejmě o nějakých ekonomických záležitostech tady na zemi a jak správně řídit podnik, vinici a podobně, ale týká se toho, co kdo dostane u Boha v těch božích záležitostech, v těch božích věcech. A z toho se týkají ta poučení, která z toho plynou. Předně je vidět, že ta boží spravedlnost v těchto věcech a v těch božích věcech je zcela jiná právě než ta lidská. A ta odměna, kterou ti dělníci získali, není dána podle celkového množství odvedené práce. Na tomto světě bychom zcela po právu více uznali a ocenili ty, kteří pracovali celý den. Ale ta poenta je v tom, že v Božím království, v Božích věcech, tyto intuitivní principy neplatí. A tam si myslím, že ten hlavní rozdíl mezi těmi dělníky spočívá v něčem jiném. A je to, co už jsem říkal. Je to v tom, že ti první si s tím pánem vinice sjednali výši mzdy, zatímco ti druzí se spolehli právě na to jeho slovo. Na to slovo, kdy řekl, dám vám, co bude spravedlivé. A myslím si, i v kontextu s tím, proč to Ježíš říká. Říká to na to, když se ho Petr napřímo ptá, co dostaneme. Tak, že tím chce ukázat, že není dobré nějakým způsobem se snažit s Bohem v uvozovkách dohodnout na nějaké výši své odměny a říct, tak já tady dělám tohle, 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 dneska jsem tamhle někoho zevangelizoval a prostě, jo, rozumíte, tamhle jsem posloužil někomu, tak očekávám, jo, co jako z toho kápne. Samozřejmě takhle napřímo nějaké dohadování s Bohem možné není, ale jde o ten postoj. Pokud je někdo k činění dobrých věcí a ke službě Bohu motivován především nějakou tou vidinou odměny a tím, že jako tak už v duchu přemýšlí, jako jak by to mohlo být a co by z toho mohlo kápnout, může nakonec zjistit, že dostane méně, než by z lidského hlediska očekával, než by odpovídalo tomu jeho, můžeme říct, v vozovkách výkonu, nasazení a podobně. A v tomto smyslu si myslím, že je potřeba rozumět i tomu výroku o tom, že mnozí první budou poslední a naopak. První zde znamenají ti, kteří si s pánem v uvozovkách smluvili mzdu, ti, kteří jsou právě tady tímto motivování. Že když budou dobře sloužit Bohu a tak dále, tak budou sklízet jen odměny. Ať už tomto anebo v příštím životě. A jedná se podle mě o takové varování před tímto postojem, které Ježíš vyslovuje právě na základě té Petrovy otázky, co budeme mít. Jako ten správný vzor jsou zde dáni ti dělníci, kteří se s pánem vinice nedohodli na výši mzdy a spolehli se na to, že ten pán vinice sám o sobě je dobrý a spravedlivý. To ale neznamená, že neměli nějaké povědomí o nějaké odměně. Oni počítali samozřejmě s tím, že dostanou nějakou mzdu za tu práci, kterou tam udělají. Ale prostě nějak nepřemýšleli, kolik přesně dostanou, neměli potřebu se tím více zabývat. Měli, můžeme říct, možná radost, že našli nějakou práci, nějaké uplatnění a všechny ty otázky, co se týče nějaké té odměny a podobně, nechali prostě na pánu vinice v tomto případě, nebo v našem případě samozřejmě v rámci toho podobenství na Bohu. A právě tady ten vnitřní postoj a ta motivace je to, co lidé navenek nevidí. A pokud nějaký bratr nebo sestra někde slouží, tak já nevím, jaká je ze svého pohledu, já nerozpoznám, jaká je ta jeho vnitřní motivace, jestli je to upřímné, méně upřímné. A podobně víme, že i apoštol Pavel píše, že někteří hlásají Krista ze závisky a z řevnivosti. Myslím, ve Filipském to je. Prostě ta vnitřní motivace může být různá. Ale pán Bůh ji vidí a v tom je ta podstata toho příběhu. Ježíš tímto tedy vyzývá Petra a potažmo nás, abychom ty své vnitřní motivace si hlídali, přemýšleli o nich a pamatovali na to, že milost je lepší než spravedlnost, což je rozdíl mezi těmi dělníky. Ti dělníci, kteří dostali víc, tak to byla milost, protože oni nemuseli tolik dostat. Když to ti první dostali to, co jim spravedlivě náleželo. Milost je lepší než spravedlnost. Zajímavé je, když se posuneme o kousek dál v tom textu, že se zdá, že dva z Ježíšových učedníků tuto lekci neúplně přesně pochopili. Což zjistíme, když si přečteme v 20. kapitole verše 20 až 28, kde se píše: Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. On jí řekl, co chceš? Řekla mu, ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Ježíš odpověděl, nevíte, co žádáte? Můžete pít kalich, který mám pít já? Řekli mu, můžeme. Řekli jim, můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po mé levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého otce. Když to uslyšelo těch 10, rozhorčilo se na ty dva bratry. Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládci národů panují nad nimi a velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Mezi vámi tomu tak nebude, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ta žádost o ta čestná místa, kterou tam ti bratři Zebedeovi společně s tou matkou vznesli, podle mě vychází z toho, co předtím pán Ježíš řekl na odpověď na tu Petrovu otázku, že oni usednou na 12 trůnů a budou soudit 12 kmenů Izraele. Tak samozřejmě ta představa byla, že bude jeden trůn uprostřed, asi, nebo tak nějak předpokládám, že to představili, tam bude pán Ježíš a pak asi po každé straně 6. No tak na jednu napravo 6, na levo 6 a samozřejmě čím blíže jste tomu středu, čím blíže jste tomu pánu Ježíši, tak kým jsou to v té lidské představě a v té hierarchii a bývá to tak, kým to jsou prostě čestnější a významnější místa určená pro ty významnější lidi. Takže z toho vychází ta motivace té otázky a ti bratři Zebedeovi si řekli, že by to bylo fajn, kdyby tahle místa dostali. Čímž pádem se zachovali úplně přesně jako ti dělníci, kteří si chtěli smluvit tu mzdu s tím pánem dopředu. Úplně přesně tam přišli a řekli si, tak musíme si to domluvit, musíme si to zajistit, tak jako prostě ti dělníci na té vinici si to smluvili, tu mzdu. A ostatních 10 se přirozeně nahněvalo. protože je, to samozřejmě znamená, že pak ta místa nebudou pro ně a zároveň prostě víte, jak to je v těch lidských vztazích, je to asi pochopitelné. A Pán Ježíš jim to poučení, které jim řekl, tak jim to ještě opakuje a ještě dále to rozvádí. Respektive ukazuje jim konkrétní aplikaci do mezilidských vztahů. A je to opět v souladu s toho poznámkou, že první budou poslední a poslední první. Protože ten, kdo je služebníkem ostatních, jak je tady psáno, tak skutečně v té lidské hierarchii je nízko. My máme představu, že vysoko v hierarchii je nějaký král nebo někdo, komu se slouží, a ti, kteří mu slouží, ti služebníci, tak jsou pod ním samozřejmě, jsou až za ním, jsou to ti poslední, když to ten pán je ten první. A v Božím království, Pán Ježíš tady říká, tomu bude potom naopak. V Božím království právě ti poslední budou vysoko. Samozřejmě to závisí potom na opravdovosti toho postoje. Pokud by to jednání bylo z vypočítavosti zase, tak to nepomůže. Jo? Kdybychom si to zase chtěli takhle otočit a teď zase přemýšleli, tak budu jako sloužit za každou cenu, abych byl ten první, tak to zase nebude samozřejmě takhle fungovat. Opravdu mě na tom zaráží a přijde mi zajímavé, ale přijde mi to i typicky lidské. Není to tak, že bych mohl si říct, že ti zebedeovci jsou nějací jako hloupí, že to nepochopili. Myslím si, že mám určitě ve svém životě dost zkušeností s tím, že člověk ví něco a že by měl nějak jednat a stejně to pak udělá jinak. Ale je tady vidět, že prostě oni na takhle na první pohled asi vůbec nepochopili tu podstatu toho podobenství, které jim Ježíš říkal a musel ho pak ještě rozvinout a upřesnit. Díky čemuž, ale my můžeme to mít takhle zaznamenáno a mít z toho taky užitek. Ten užitek pro nás vidím především v tom, že nám to říká něco o tom, abychom si hlídali své vnitřní postoje. No, známe to z knihy Přísloví, kde je napsané především střes a chraň své srdce. A to si myslím, že právě mluví o tom, přemýšlet o svých vnitřních postojech a motivacích. Bůh do každého člověka vidí a Ježíš nám tady říká, učte se ty špatné motivace rozpoznávat a opouštět. Neměli bychom si ve vztahu k Bohu klást na první místě otázku, co z toho budu mít, ale spolehnout se spíš na to, že co Bůh uzná za správné, tak nám dá. A pamatovat na to, že milost v tomto je lepší než spravedlnost. Viděli jsme i to, že pán zohledňuje potřeby lidí. To je takový ještě drobný postřeh. Těm dělníkům na vinici dal denár i těm, kteří tam pracovali kratší dobu, protože je pravděpodobně potřebovali pro své živobytí. Tenhle postřeh se pravděpodobně týká spíš našich vezdejších životů, aktuálních na tomto světě, než na věčnosti, ale učí nás opět spoléhat na Boha i v tom, že ví, co potřebujeme a zajistí nám to. Zároveň ještě poslední bod, který zopakuju a připomenu, jsme viděli i to, že Ježíš na Petrovu otázku po tom, co bude umít, otevřeně odpověděl. A i nám o těchto věcech něco říká v Bibli, například i tady, o tom, že budeme mít věčný život a tak dále. Tedy i přesto, že je zde jakési varování před tou vypočítavostí, tak nám ukazuje to, že je dobré si uvědomovat na druhou stranu to, co v Bohu máme, to, co máme v Bohu zaslíbeno, co nám Kristus získal a radovat se z toho. Hlavní a nejdůležitější z těchto věcí je, že se můžeme spolehnout na to, že díky němu budeme mít věčný život. Amen.